Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je velikom paleontologu i evolucionom biologu Stevenu Jayu Gouldu. Meseca navršilo se tačno 15 godina od kako nas je napustio Stephen Jay Gould, jedan od idejnih tvoraca teorije isprekidane ravnoteže, koja je unela u evolucionu biologiju značajne nove koncepte i otvorila nove horizonte u naučnom razumevanju evolucionih procesa u prirodi. Gould je također upamćen kao jedan od najznačajnijih mislilaca na terenu istorije i filozofije nauke, neumoran borac za ljudska prava, kritičar ideoloških zloupotreba naučnih pojmova i predstava, kao i zastupnik teze o nepreklapanju magisterija, koja ističe da su i nauka i religija suverene u vlastitom domenu, bez potrebe za bilo kakvim konfliktom. Dragi slušaoci, u današnjem podsjećanju na život, naučno delo i dalekosežne ideje Stevena Jaya Goulda, naš sagovornik biće dr. Aleksej Tarasijev, evolucioni biolog iz Instituta za biološka istraživanja, dr. Siniša Stanković.
Cereal box religion. This is smile on a dog.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost dr. Aleksej Tarasijev iz Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan. Hvala na poziv.
Hvala što ste se odazvali. Naša tema je Stephen Jay Gould. Jedno veliko ime u evolucionoj biologiji, u nauci uopšte, smeo bih da kažem i u istoriji ljudske misli, o kome se možda nedovoljno zna u široj javnosti van nekih strogo naučnih krugova. Pre nego što vas pitam zbog čega je to tako, volao bih da nešto kažemo o njegovom životu.
Pa ja prvo da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što sam danas ovde. Ja sam i ranije, kao što znate, dolazio u vašu emisiju i to uvek bio razgovor, a pogotovo je to danas, pošto ja znam da ste vi veliki poštovalac Stephena Jaya Goulda, da prevodite njegova dela, tako da ovo i nije, nekako se ne osjećam kao gostom koji daje intervju, nego kao kolegom koji, gde će dvojica poštovalaca Stephena Jaya Goulda govoriti o njemu. On je stvarno ne samo značajan evolucioni biolog, on je pre svega paleontolog, ja to nisam, i da je samo to radio i dalje bi bio veliko ime u nauci, ali ja ne bi osjećao takvu potrebu da o njemu govorim, niti bi toliko pratio njegov rad. Ali on je stvarno bio mislilac. I ono što njega odlikuje, da je on istovremeno, ostajući, tako da kažem, veran osnovnim idejama koje mi imamo još od Charlesa Darwina, evolucionim, mada to nisu svi razumevali, uspevao da pokaže da je savremena teorija evolucije, kako bi to govorili filozofi nauke, veoma plodotvoran istraživački program. Da u okviru te paradigme ima još dosta toga što može da se uradi, kaže, izmeni, modifikuje, da nešto novo, i mislim da ćemo, da će nam i ovo vreme biti zapravo malo da samo podcrtamo neke stvari koje je zapravo on uradio, ne samo u paleontologiji, nego baš u evoluciju, u teoriji evolucije, znači u proučavanju mehanizama evolucionih promjena.
Hvala, pa obično u takvim situacijama moramo da počnemo od nekih makar i banalnih činjenica, da podsjetimo malo na biografiju. Dakle, Gould je bio paleontolog po osnovnoj vokaciji.
Jeste. S time što kao paleontolog on je naravno ostvario velike doprinose, ali mene kao evolucionog biologa daleko više zanimaju i fasciniraju njegovi doprinosi analizi evolucionih istorija pojedinih taksona, već doprinosi našem razumevanju evolucije, znači razumevanju mehanizama evolucije. Šta je on sve radio? Pa on je, kako da vam kažem, on je, da kažem, išao i levo i desno, ne u ideološkom smislu, nego koliko je, recimo, Na primjer, on je sa ovim Richardom Ljuntinom, ili kako ga mi ovdje obično zovemo, Levontinom, bio jedan od najžešćih kritičara panselekcionizma, znači adaptacionizma. To je onaj čuveni njegov članak sa Levontinom, Spandreli crkve Svetog Marka i panglosovska paradigma, kritika adaptacionističkog programa, gde je on govorio da nije sve adaptacija. Znači, nije sve prilagođenost na životnu sredinu koja je nastala isključivo pod dejstvom prirodne selekcije. S druge strane, znači, ovo je na izvestan način ne kritika selekcije, ali pokazivanje da nije sve selekcija. S druge strane, za razliku od autora kao što je, na primjer, Dawkins, koji su bili fiksirani za selekciju na nivou gena, čak spuštajući, znači, ispod onog uobičajenog nivoa selekcije na nivou organizama, Gould je bio spreman da razmatra više nivoe selekcije, tako multilevel selection, znači selekciju koja bi išla na više različitih nivoa, uključujući i vrste i klade i deme, znači populacije, tako da on se nije zatvarao isključivo u jedan pravac, ajmo da sad redukujemo na gene. On je isto veoma značajan kao ako govorimo o adaptacijama, jer je on zajedno sa Elizabeth Vrba uveo, kako je on to rekao, nedostajući pojam u evolucionoj biologiji, eksaptacije. Možemo malo detaljnije i o tome kasnije da kažemo, znači nije sve adaptacija na sadašnju funkciju. Da vam navedem recimo primjer. Pero je evoluiralo kao adaptacija za termoregulaciju. Tek kasnije je bilo kooptirano za letenje. Na molekularnom nivou imamo mnogo takvih primjera. Znači, po pitanju znači adaptacije i selekcije dao je veliki doprinos. Ono po čemu je verovatno najpoznatiji, to je što je ostajući pri striktnim darvinističkim mehanizmima selekcija, mutacija, migracija, drift, izmenio naš pogled na to kako se zapravo u evolucionim istorijima, u filogenijama odvijaju procesi. Oni su i dalje gradualni, ali on je zajedno sa Eldridgeom predložio takozvanu teoriju isprekidane ravnoteže, o čemu isto možemo detaljnije da govorimo. I pošto ovo dajemo neku opštu sliku, on je veoma uticajan mislilac kad pogledamo njegove analize položaja evolucijne biologije, teorije evolucije i odnosa nauke i drugih sfera, znači ljudske delatnosti. Da pomenem samo da je on recimo tvorac koncepta nome, znači nepreklapujućih magistrerija, da je bio žestok kritičar takozvanog naučnog kreacionizma, dok je s druge strane kritikovao i zloupotrebe nauke koje su poticale i same nauke, znači recimo pitanje koeficijenta inteligencije i zloupotreba nauke u tom pravcu, to je ona njegova čuvena knjiga Miss Measure of Man, tako da je stvarno veoma svestran, veoma zanimljiv mislilac.
I naravno, ovo je možda dobar trenutak da napomenemo jednu stvar. Mnogi koji su čuli za Goulda ovde, čuli su za njega prevashodno kao za kritičara Darvina. To ide čak toliko daleko da se nekad, tamo gde se želi reći da evolucija nije istina, pominje, pa eto, ima i naučnika koji to kažu, recimo Gould. Gde je tu greška?
Pa greška je zato što jedna naučna oblast, jedna naučna teorija je veoma živa i ona je zapravo time uspešnija što više otvara novih pitanja. Opet ću se vratiti, znači, plodotvoran naučno-istraživački program. Ja mislim da niko nije bolje to demonstrirao još od Charlesa Darwina nego što je to uradio Gould. Imamo puno velikih imena u istoriji evolucionne biologije. Imate recimo Dobžansko, koga su nazivali Darwinom 21. veka. Ali ja mislim da niko nije toliko pokazao kuda bi sve teorija evolucija mogla dalje da se razvija kao što je to uradio Gould. Kod nas postoji jedno veoma čudno shvatanje da je teorija evolucije nešto što je formirao Darwin pre 150 i nešto više godina i da to tada nije menjeno, da je to nešto dogmatsko, da je to zapisano tako kao... Čak mene jako čudi da postoje ljudi koji hoće da polemišu sa Darwinom. Darwin je izuzetno veliko ime u istoriji biologije. On je zapravo stvorio biologiju kao teorijski zasnovanu nauku. ali teorija evolucije je otišla mnogo dalje, pa ćemo, mi možemo da pričamo i istorijatu teorije evolucije da bi se videlo koliko je tu izmena učinjeno koji nisu dovodili u pitanje osnovnu paradigmu, da je proces evolucije činjenica i realnost i da su osnovni mehanizmi koji dovode do prilagođenosti životnoj sredini u živom svetu, da je to prirodna selekcija, a da tu postoje i drugi mehanizmi kao što su mutacije, migracija, drift. Ali svoditi savremenu teoriju evolucije samo na Darvina je izuzetno pogrešno, jer smo u međuvremenu imali integraciju genetike u teoriju evolucije. Ne zaboravite, Darvin nije znao genetiku. Iako je bio savremenik Mendela, Mendelovi rezultati nisu njemu bili poznati. Ako ćemo da se bavimo paradoksima, onda premožemo Darvina da označimo kao Lamarkistu, jer ono što pripisuje Lamarku je mnogo više se može naći kod Darvina. On je verovao u nasleđivanje stečenih osobina, jer je to bila tada važeća teorija koja je bila na raspolaganju. Tek, znači, nakon nekih istorijskih događaja u samoj genetici, jer vi ste tamo još imali spor posle, znači, otkrića Mendelovih pravila, spora između takozvanih biometričara i mendelista. To je rešeno tek, znači, 20. i 30. godina ovog veka, stvaranjem takozvane... Da, izvinite, nisam još naviko da... Prošlog milenijuma, ako ćemo tako.
Ja se još nisam navikao da smo mi ljudi iz prošlog milenijuma zapravo, i to je činjenica.
Jeste. A ono što je, znači, 20. i 30. godina, to je stvaranje takozvane sintetičke teorije evolucije, i tu postoje mnoga krupna imena kao što su Fisher, Holden, Wright, Dobžanski, Četverikov, koji su doprinali tome. A posle ima još faza u razviću, ja mislim da ćemo o tome još pričati.
Dakle, nisu bili samo Darwin i Gould, nego je Gould zatekao, postavši naučnik, već sintezu Darwinovih, a da ne zaboravimo i Alfreda Russella Wallacea, dakle, Darwinovih i Wallaceovih osnovnih postavki.
Naravno, naravno.
Sa saznanjima 20. veka, i onda je Gould radio na tome, i to je hteo da transformiše u pravcu boljeg razumevanja nekih aspekata koji su po njemu ostali po strani. Da li sam to dobro predstavio?
Jeste, zato što je nakon, znači, te pojave sintetičke teorije evolucije, u nju je inkorporirana i ekologija i molekularna biologija koja počinje da se razvija od, znači, 53. godine, od dvostruke zavojnice Watsona i Crika. I ono što je tu fascinantno, da su sva ta otkrića zapravo se odlično uklapala u postojeći teorijski okvir paradigme, znači, u teoriju evolucije. I vi kad pogledate šta nam kažu molekularni podaci, oni nam potvrđuju, neki put i razjašnjavaju ono što nismo mogli da razjasnimo iz fosilnih zapisa, tako da je praktično molekularna biologija dala veliki doprinos teoriji evolucije. I ono što se sada odvija, to je to čuveno eko-evo-devo, znači ekologija, ali sad ne samo kao životna sredina koja utiče na, znači, selekciju, nego životna sredina koja utiče na fenotip, jer to je, znači, postoji fenotipska plastičnost, zavisno od uslova sredine, isti genotip može izgledati različito, i razvojna biologija, jer zapravo selekcija deluje na ceo proces razvića. To je ono što se, neki su to čak na jednom skupu, srećom povukli su taj termin, pošto je ono bila moderna sinteza, probali to da nazovu postmodernom sintezom, ali su shvatili da bi implikacije takvog termina ne bi bile baš pozitivne, jer postmoderna je uglavnom nešto što je anything goes i malo je, bi bilo ishvaćeni pogrešno. A treba paziti na terminologiju, jer mislim da upotreba termina darvinizam veoma često dovodi do toga da mi imamo problema sa javnošću koja to doživljava kao da je to netaknuto od Darvina pa do danas.
I Gould je isto upozoravao na to da darvinizam može značiti razne stvari. Negde ima opravdano, ja bih rekao, negativnu konotaciju kada govorimo o socijalnom darvinizmu.
Socijal darvinizam, ali znate šta, to je nešto što je bio društveni pokret koji se pozivao na Darvina, ali to nije bio deo nauke. Mi možemo naravno analizirati tekstove i šta je Darwin pisao, moramo pamtiti da je Darwin viktorijanac koji je živeo u duhu svoga vremena, tako da mogu se naći neke izjave koje bi bile negativno ocenjene iz naše današnje perspektive, ali socijaldarvinizam nikad nije bio nauka, to je bio pokret koji je baziran, bio, pozivao se. A drugo, znate šta, naučne teorije ne zavise od toga da li ih neko zloupotrebio ili ne. Ne možete vi zbog toga što je napravljena atomska bomba odbacivati atomsku teoriju. Tako da sve što je vezano za...
Mada možemo malo zažaviti što je do nje došlo,
naravno,
na neki način.
Naravno. Ako ćemo tako, veća odgovornost naučnika je za razvoj eugenike. Socijaldarvinizam je bio mnogo više društveni pokret, ali eugenika je imala veliku podršku među naučnicima genetičarima i to je primer kako i ne samo da mi treba štitimo nauku od upliva sa strane pseudonauke, nego da neki put i sami naučnici mogu da izvedu nešto što nije društveno prihvatljivo. Ja mislim da je to Gould je meni drag po tome što je obraćao pažnju na obe negativne mogućnosti. I na upliv neke ideologije u nauku i u to da naučnici sami od svoje oblasti pokušavaju da naprave neku vrstu ideologije. A zapravo je negativno i jedno i drugo.
Mislim da su njegove reči na jednom mestu bile i mi naučnici stoga moramo da hodamo pravom i uskom stazom, a sa obe strane je ponor.
Nažalost, ne paze uvek svi na to, jer zapravo status nauke u savremenom društvu je s jedne strane veoma visok, cenjena je, s druge strane svi bi želeli da svoje shvatanje proglase za nauku i naučnici moraju da budu veoma oprezni u tome kako u svojoj interakciji sa društvom. Ja mislim da oni imaju veliku odgovornost koju mi nismo do kraja ni svesni. Mi smo skloni da optužujemo one koji napadaju nauku ili pokušavaju da forsiraju pseudonauku, a ne shvatamo da mi moramo poradimo mnogo više na promociji popularizaciji nauke, da je to posebna oblast za koliko god mi bili stručni u svojim oblastima, da javni nastup i popularizacija nauke ima neka svoja veštine i pravila koje mi smo neki put malo lenji da savladamo, a stvarno su nam neophodni i nama, a i društvu celi.
U toliko razlog više da se vratimo na misao Stevena Jaya Goulda, velikog majstora te veštine, između ostalih veština kojima je vladao. Ja bih ovde zastao na kraju ovog prvog dela razgovora na samoj činjenici da je Gould bio veliki poštovalac Darwina, a u isti mah i veliki kritičar zloupotreba ideja koje se asociraju sa Darwinom. Sama činjenica da je ista osoba koja je gledala toliko daleko, bila i jedno i drugo, već nam nešto znači. Da nije to taj Darwin. Darwin iz napada na Darwina, koji su često na društvenom nivou potpuno opravdani. Nije onaj Darwin koji je značajan Stevenu Jayu Gouldu, vama kao evolucionom biologu i meni kao nekome ko želi da popularizuje naučnu misao. Smem li tako da kažem?
Naravno.
Hvala, ovdje ćemo zastati nekoliko minuta, a u nastavku ćemo govoriti više o isprekidanoj ravnoteži.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Thank you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Aleksejem Tarasijevim o Stevenu J. Gouldu. I naravno, trenutak je da kažemo nešto više o Gouldovom, verovatno najvećim i bar najočiglednijem doprinosu istoriji nauke, a to je teorija isprekidane ravnoteže. Pa da počnemo od samog početka, možda od samih reči, kakva je to ravnoteža i zašto je isprekidana?
Pa prvo da kažem da to nije samo njegov verovatno najpoznatiji doprinos, nego i doprinos koji je u javnosti najčešće veoma pogrešno shvatan. O čemu se tu radi? Gould je bio i paleontolog, znači radio je sa dosta fosila i ono što je primetio, ne samo on, da zapravo postoje dugi periodi staze, da postoje dugi periodi bez promene u fosilnim nalazima, da bi onda bili praćeni relativno brzim periodima promjena. Kad kažem relativno brzim, to kad prikažete na grafiku izgleda kao trenutno, ali radi se o desetinama i stotinama hiljada godina. Znači, to nije brzo u ovom nekom našem svakodnevnom shvatanju.
Dakle, izvinjavam se da brojimo možda koje smo sve zablude o Gouldu pomenuli i na neki način ostavili po strani od ovog razgovora. Prva, da je branio kreacionizam, nije.
Nije, pa
druga,
to je...
da je branio skokovitu evoluciju, nije. Isprekidana ravnoteža jeste isprekidana, ali nije skokovita.
Jeste, zato što ona ide istim onim mehanizmima za koje smo mi ranije smatrali da su presudni za znači evolucioni proces i odvija se na velikim vremenskim skalama. Jedino što su to male vremenske skale u odnosu na evolucionu istoriju nekog taksona. U evolucionoj biologiji su postojali shvatanja takozvana saltacionistička skokovita evolucija, recimo to je jedan od čuvenih, najčuvenijih možda je Richard Goldschmidt koji je to 40-ih formulisao preko onih njegovih srećnih monstruma. Gould nije bio zastupnik tih shvatanja, to je i dalje gradualna evolucija na mikroskali. Zašto kažem gradualna? Zato što je model koji je bio pre Gouldove i Eldridgeove isprekidane ravnoteže je bio filetički gradualizam, znači stalna postepena promjena. Tako se na evoluciju gledalo, znači još od pojave Charlesa Darwina. Isto to, upravo tu isprekidnu ravnotežu su veoma često zloupotrebljavali takozvani naučni kreacionisti. Možda kad već koristimo termin kreacionizam, ja mislim da nije loše da pomenemo da se on sreće u različitim značenjima i nažalost ta značenja se u javnosti često veše. Naime, pre pojave Charlesa Darwina, većina, skoro svi naučnici su bili kreacionisti, a oni su jednostavno nisu mogli da objasne otkud prilagođenosti na životnu sredinu u živom svetu i objašnjavali su to dizajnom, postavljanjem dizajnera. Najčuveniji primjer je prirodna teologija Williama Paley-a, onaj primjer sa časovnikom koji je pored ostalog naveo posle Dawkinsa da jednu svoju knjigu nazove Slepi časovničar, i to je bilo važeće shvatanje i Paley je veoma poštovao i sam Charles Darwin. Bilo je predarvinovskih evolucionih shvatanja koji, kako bi savremenim žargonom rekli, nisu zaživjela, jer jednostavno su posmatrala na prirodu kao, znači, great chain of being, veliki lanac postavka, uključivali su spontanu generaciju, znači život stalno nastaje i stalno se usavršava po nekoj liniji i onda se pojavljuju opet. Znači, se to ponavlja. To je ono što je engleski pesnik 19. veka Emerson opisao rečima u jednoj svojoj poemi: striving to be a man, the worm mounts through all spires of form. Znači, žudeći da postane čovek, crv se uspinje po spirali forme. Darwin je bio taj koji je zapravo prešao na populacionaj način razmišljanja i od Darwina mi imamo ova grananja kako mi danas naravno vidimo filogenetsko stablo ili još bolje žbun. Ali je Darwin smatrao da je ta postepena konstantna promena. Ono što je, znači, Gould pokazao, da zašto isprekidane i zašto ravnoteže, znači duži periodi staze su to ravnotežno stanje bez promena koje je isprekidano u fosilnom nalazu, kraćim periodima, ali ponavljam, to su desetine i stotine hiljada godina i duži periodi gde se dešavaju promene koje su nešto brže nego što smo mi ranije zamišljali, ali samo da vam kažem da često se pominja, kaže, a kako se sada ne dešava evolucija. Promene koje mi vidimo danas, mislim, vidimo, mi jednostavno ne možemo videti previše brze ili previše spore procese, mi ne možemo videti rast biljke, ne pa onda dodajemo one kadrove snimane na 24 sata. Znači, neke promene, recimo, evropski vrabac u Americi za 100 godina, promene su kad se mere, znači, promenom morfoloških osobina, iako golim okom nevidljive, nego uočljive merenjima, su takve da bi za 10.000 godina mogli da od miša naprave slona i da ga vrate nazad na veličinu miša. Znači, jednostavno radi se o procesima koji su i danas kad ih ne vidimo mnogo brži nego što ih nalazimo u fosilnom nalazu, jer evolucija ne ide u jednom smeru. To nije, znači, finalistički, ortogenetski proces i konstantno u jednom pravcu. Ako pogledate malo detaljnije one primere koji se neki put nađu u udžbenicima, kao što je evolucija konja, to je išlo u različitim pravcima, različitim tempovima, ono što imamo kao neku liniju, kao neki trend, to je nešto što je prosek svega što se dešavalo. Tako da je to i dalje evolucija kakvu mi znamo, jedino je njen tempo na makroskali drugčiji nego što smo zamišljali kad je filetički gradualizam bio jedini pristup, a u stvari to sve zavisi od toga koje je takson u pitanju, tako da vi tu imate različite situacije. Ono što je Gould uradio, to je da pokazao da ne mora uvek da bude ovako kako je po modelu filetičkog gradualizma, nego da može da bude i sa dugim periodima staze.
E sad, iako mi naravno to sad smatramo pokazanim u ovom razgovoru, treba reći da se o tome još uvek unutar evolucijne biologije vodi zanimljiva debata. Nisu svi aspekti iz prekidane ravnoteže opšte prihvaćeni, ili se varam?
Znate šta, kad govorimo o evolucionoj istoriji, to je isto važno razlikovati, da evolucija u savremenoj biologiji ima različita značenja. Znači, evolucija znači sam proces promjena i on je činjenica. Imate teoriju evolucije, drugo značenje termina evolucije, to je oblast nauke koja proučava mehanizme evolucionih promjena. I treće značenje je filogenija, to je evolucionna istorija nekog taksona. Kad razmatramo evolucionu istoriju pojedinih taksona, mi to možemo nailaziti na potpuno različite situacije. Znači, kad govorimo o filetičkom gradualizmu, isprekidanoj ravnoteži, to su neka uopštavanja, a u svakom konkretnom situaciji stvari mogu biti drugčije. A oblast evolucionne istorije je nešto što izuzetno zavisi od novih nalaza, od molekularnih podataka, od nalaza novih fosila. I onda se naša shvatanja o evoluciji pojedinog taksona menjaju. Veoma često čujete o novim nalazima koji su vezane za evolucionu liniju čoveka. Tad obično u javnosti imate one vesti da je Darwin oboren i da je, ne znam, evolucija nije onako kako smo. To se radi o rešavanju određenih pitanja u evolucionoj istoriji nekog taksona, ne u obaranju teorije evolucije, a pogotovo ne o negiranju samog procesa evolucije koji čini.
Smem da se poslužim slikovitim, možda previše slikovitim poređenjem. Ako bih saznao da mi ujak nije ujak, nego neki dalji rod, ili da čak nismo u nekom srodstvu, to još uvek ne znači da ljudi nemaju ujake ili da nisu rođeni od majke i oca.
Da, mislim, ujake možete i nemati, ali bake, deke, tate, mame morate imati, jednostavno to je nužnost.
Ujak mi je sada pao na pamet jer sam se setio praptice Archaeopteryx, za koju sve više podataka pokazuje da verovatno nije bila baš praotac ili pramajka svih ptica, nego pre praujak ili pratetka, ali to ne menja činjenicu da su ptice evoluirale.
Naravno, tu postoji u javnosti veliko nerazumevanje šta su to prelazne forme. One se veoma često doživljavaju kao nešto potpuno čudovišno. Zapravo, mi dan danas imamo prelazne forme, zapravo potencijalno ih imamo, jer ako uništimo ovu planetu i život na njoj, ništa što danas živi neće postati prelazna forma. Prelazna forma je jednostavno ona forma od koje se divergiraju dalje, znači, razne linije, znači ona postaje prelazna forma naknadnim procesima, znači činjenicom da je od nje nešto nastalo. Meni pada na pamet jedan vic koji sam čuo i koji objašnjava tu vrstu anahronizma da vi navodno bi trebali nešto da znate, a pre nego što se zapravo desilo, kako u Francuskoj početkom 19. veka dolazi kući lekar koji je tek obavio porođaj i kaže svojoj ženi: nećeš poverovati ko se danas rodio, Victor Hugo. Victor Hugo je to postao tek kasnije i čuje. Znači, potpuno je besmisleno govoriti. Prelazne forme se nisu razlikovale u onom vremenu kad se živele. Su bili najnormalniji vrste, ali njihov značaj je to što su od njih divergirale, znači, te linije koje mi danas vidimo kao veoma različite. I još nešto, što ste rekli za Archaeopteryxa. Oni nama pokazuju kako su te prelazne forme izgledale, kakve su osobine imali. Nije uopšte nužno da su oni stvarno u toj jedinoj direktnoj liniji koja vodi do nas ili do ptica. Mi na osnovu takvih oblika razumemo kojim su se redosledom neke promene dešavale u evolucionoj istoriji.
Hvala, da se vratimo sada iz prekidanoj ravnoteži. Ako se ne varam, postoji još jedan element iz prekidane ravnoteže koji je bio odsutan u prvobitnoj Darwinovoj teoriji, bio odsutan u nauci iz prostog razloga što se za to jednostavno nije znalo, a to su masovne izumiranja. Danas znamo, prilično pouzdano, da je naša planeta prolazila kroz periode dramatičnih događaja koji su učinili kraj mnogim vrstama, pa i većim grupama živih bića. Ne svih događaja iste prirode, to su mogli biti udari pačeta komete ili supervulkanizam ili klimatske promene izazvane nekim drugim uzrokom. Ali recimo toga nema u izvornoj Darwinovoj teoriji, jer se prosto nije znalo u 19. veku za to.
Tu su se u istoriji nauke, tu su se smenjivali periodi kad je se akcenat stavljao na katastrofizam, što je bilo pre. Recimo, Charles Lyell je taj koji je uveo tu malo znači uniformitarianizam, ako se ne varam. Znači, praktično samopostepeni procesi, sada ipak imamo u nekoj formi povratak nekih elemenata katastrofizma upravo sa tim geološkim periodima i to je, ja mislim, jedna od tema koju recimo naš kolega Milan Ćirković jako ovako dobro poznaje i o kojoj voli da govori, o tim promenama, znači u tome šta se u nauci doživljava kao osnovni proces koji nešto objašnjava. U tom smislu Gulda možemo gledati i u toj perspektivi, ali to ne menja činjenicu da je su mehanizmi kroz kojih se dešava evolucija i dalje prirodna selekcija, mutacije, migracije, drift, s time što je, znači, Gould razmatrao i selekciju na nekim, na različitim nivoima, istovremeno selekciju na različitim nivoima. To je isto veoma interesantna tema, teška za analizu, jer tu je pitanje kako odvojiti razne efekte, ali to i dalje u okviru one paradigme koje je postavio Charles Darwin. Mi često u javnosti se doživljava da se teorija ne menja. Teorija se menja, ali je paradigma koju je uveo Charles Darwin, evolucija putem prirodne selekcije. Znači, on je uradio dve najkrupne stvari. Jedna, da je dao mehanizam za objašnjavanje prilagođenosti u živom svetu. Druga, da je napustio onaj aristotelovski pristup, znači, fiksizma, i što je uveo populacioni pristup. Znači, nije više tip ono što je glavno. Glavna je varijabilnost, a tip je samo srednja vrednost, aproksimacija. I u tom svetlu Gould je sledbenik Darwina i na koji način ne odbacuje i ne osporava Darwina. Ali on radi sa Darwinovom paradigmom ono što pravi naučnik i treba da radi. On je širi, menja, primenjuje, i to je, ako je kod nekog to vidljivo koliko je zapravo živa danas teorija evolucije, ja mislim da je Gould tu najbolji primer u kojim sve pravcima možemo razmišljati i da to, da tu teoriju proširimo, obogatimo, učinimo još preciznije.
Dirljivo je, sada sam se setio toga, dirljivo je pročitati iz Gouldove poslednje knjige, kapitalnog dela, ja bih rekao enciklopedijskog dela o teoriji evolucije, koje se zove Struktura evolucijne teorije, pročitati u samom uvodu podsjećanje na Darwinova pisma, odnosno prepisku sa Falconerom, svojim prijateljem paleontologom, gde Falconer kaže, postavio si temelje velike teorije, a Darwin kaže, ja ću biti srećan ako od tog zdanja kome smo sada postavili temelje i koje je u tom pismu uporedio sa slavnom katedralom u Milanu, ako jednoga dana ostanu samo noseći zidovi.
Noseći zidovi stoje, to možemo sigurno reći, ali ja mislim da dugujemo Gouldu upravo zbog zloupotreba koje su činjene sa njegovim imenom i sa teorijom X prekidene ravnoteže, da završimo priču i o kreacionizmu. Ja sam pomenuo da je to bilo shvatanje koje je bilo važeće pre Darwina. Neki put se to koristi kao pojam koji opisuje sve monoteističke religije, jer veruju Boga Trojca, ali ono što, s čime se danas susrećemo pod nazivom kreacionizam sa prefiksom, ja sad moram vašim slušalcima da objasnim da ja u vazduhu stavljam znakove navoda naučni, jer to nije nikakav naučni, nego pseudonaučni kreacionizam, da taj pokret nema nikakve veze ni sa monoteističkim religijama u celini, niti sa predarvinovskim shvatanjima. On je nastao u Americi krajem prošlog veka u krilu, u fundamentalističkom krilu američkog protestantizma. To su prvi fundamentalisti, odatle je se termin proširio i na druge, a sami su sebe tako nazvali na osnovu serije zbornika Osnove Fundamentals. I oni su imali problem, pošto su spadali u to krilo koje bukvalno shvata Bibliju na dopušta tumačenja, oni su imali problem sa, znači, savremenim shvatanjima u nauci. Odatle nama sve ovo što, s čime se možemo sresti u našoj javnosti, to je potpuno uvozni fenomen američki, koji se širi po svetu. I oni su pokušavali da Goulda predstave kao protivnika Darwina, kao neko ko ruši njegovu teoriju evolucije, a zapravo se radilo o čovjeku koji je na najbolji mogući način proširivo, produbljivo, razvijao.
Gouldin za to, koliko se sećam, nije baš rekao hvala.
Nije, ja, i nije imao sto dužin.
Mislim da je čak bio i teških reči s njegove strane, da je postao praktično žrtva zloupotrebe. Međutim, naravno, na to se možemo vratiti na samom kraju, još kada budemo malo diskutovali o Gouldovim idejama, o tome gde je mesto nauke u društvu i šta je opravdano, a šta nije smatrati validnom naučnom teorijom i gde nauka ima, gde nema pretenzija da iznosi istine. Međutim, za nekoliko minuta ja bih prvo da pokrijemo još jedan važan aspekt Guldove misli, a to je povratak veze između evolucije i razvojne biologije koja je bila narušena prethodnim odbačenim teorijama koje su poticale prevashodno od Haeckela.
Da, Haeckel je bio odbačen relativno davno, mada se on još uvek mogao sresti onako u udžbeniku. To je ona čuvena njegova priča ontogenija kao rekapitulacija filogenije. On naravno time nije učinio uslugu ni biologiji, ni evolucionoj biologiji i mislim da je takvo njegovo pogrešno shvatanje usporilo integraciju ove razvojne biologije u savremene teorije evolucije. Gould je jedan koji je od onih naučnika koji je pokrenuo taj proces zajedno sa drugima, znači to je ona njegova publikacija Ontogenija i filogenija i naravno mnogi drugi. Sad je jedno, to je jedna od najdinamičnijih oblasti evolucionoj biologije, to je znači ta integracija između razvića i teorije evolucije, naravno bez ikakve veze sa Haeckelom i njegovim greškama koje su znači ostale tamo u
to, dakle,
19.
Nije
veku, ali su još u 20. su bile prisutne, kao nažalost uvek je to duže prisustvo nego što bi mi želeli da bude, ali odavno to već nije.
Znači, ko danas polemiše sa Haeckelom, ne polemiše sa aktualnom naukom, nego sa nekim aspektom istorije nauke koji je odavno ostao van njenog toka.
Jeste, jeste. I to se sreće. Evo, kao što imamo priču da je Gould protivnik Darvina i da Gould obara teoriju evolucije, što ništa ne može biti dalje od istine, isto tako neki promašaj u istoriji nauke, a to je ovo, kad pričamo o Haeckelu, ta njegova rekapitulacija filogenije u ontogeniji se sada koristi, ako to u napadima na biologiju, ako to je odavno ostavljeno iza nas, mislim, to je stara priča.
Hvala, sada ćemo ponovo gledati napred, za nekoliko minuta nastavljamo razgovor. Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se završnom delu razgovora sa doktorom Aleksejem Tarasijevim o teoriji evolucije i Stevenu Jay Gouldu. Dakle, ostalo je još da se vratimo malo više na onaj aspekt mesta teorije evolucije u društvu, onoga što jeste i što nije teorija evolucije, pa i na odnos neizbežno i na odnos nauke i religije. Gould je imao o tome šta da kaže, ako se ne varam.
Jeste, i mislim da je za dalji razvoj odnosa u društvu, pogotovo kod nas, to je kod nas nažalost aktuelno, Guld je zagovarao da su nauka i religija nepreklapajuće područje koje nisu nužno u sukobu. Ja bi dodao da se to odnosi zapravo, ako pogledamo šire, ne samo na nauku i religiju, nego nauku i na bilo koji drugi pogled na svet. Znači, to što ste vi biologi, što se bavite biologijom, ne određuje nužno kakav će vi pogled na svet imati. Da li će biti hrišćanski vernik, agnostik, ateista, scijentista. Zapravo, scijentizam bi bio ta opasnost da vi pokušavate svoju nauku da predstavite kao jedini ispravanu osnovu za pogled na svet. I mislim da je u tom pogledu, ako poredimo recimo Goulda sa Dawkinsom, Gould zapravo na dobrom putu da se i u obrazovanju i u društvu ne pokreću nepotrebni sporovi između potpuno različitih oblasti koje uopšte ne bi trebalo da budu u sukobu. Ja mislim da bi to Guldu bilo drago kad bi mi to uspeli da i taj njegov pravac razmišljenja dalje nekako usavršimo i primenjujemo u praksi. Jer to ja mislim da se da je jasno da nam je takav odnos upravo i potreban. Jer kao što mešanje religije u nauku u vidu pseudonauke ne dovodi do dobrih posledica, onda bi i pokrivanje plaštom nauke za odbranu svog nekog ličnog pogleda na svet isto bilo pogrešno.
Dakle, da li bi Guldova misao mogla da nam pruži toliko potrebnu platformu da sagledamo i nauku, pa i evoluciju, ne očima lažne dileme, nauka ili vera, što je pogubno postavljanje stvari po mnogim aspektima i što dovodi do nekih problema koji se teško rešavaju i koji 150 godina ostaju isti. Teorija evolucije, rekli smo, nije više ista, ali taj problem, ja bih rekao, se vrlo malo menja. Dakle, postoje ušančene pozicije, a Guldova pozicija je karakteristična po tome što nije u tom smislu ušančena, ona je principijelna, ali nije zatvorena. Da li to može da nam pomogne u budućim razmišljenjima?
Ja sam siguran da može i već postoje pozitivni znaci, da vam navedem primer kako se pogled na svet ne mora nužno pretvarati u napad na nauku, a to je intervju doktora Andreja Jeftića, teologa, pod naslovom Bog je stvorio čoveka, a kako to, pitajte biologi.
Hvala, imaju lepše poruke koje mi smo završili ovo podsjećanje na Stevena J. Goulda. Ja bih samo još dodao da vam čestitam veliki jubilej vašeg instituta, dakle Biološki institut Siniša Stanković, ako se ne varam, navršio je 70 godina postojanja.
Jeste, imamo proslavu sada u utorak i sredu. Hvala vam na čestitkama i vašoj emisiji isto želim sve najbolje.
Hvala i vama na ovom razgovoru. Dragi slušaoci, čuli ste razgovor o Stevenu J. Gouldu i evoluciji teorije evolucije sa doktorom Aleksejem Tarasijevim iz Instituta Siniša Stanković. Ovo je naučna emisija Solaris. Tako smo eto došli do trenutka da se oprostimo od vas, dragi slušaoci, do sledeće nedelje u isto vreme. Sa vama su danas bili muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Jankovića.